ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს. რონდელის ფონდი და რადიო თავისუფლება ერთობლივად წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
მოდი უკრაინაში არსებული ვითარებით დავიწყოთ.
კი, როგორც ოფიციალურად განაცხადეს მოსკოვში, ეს იყო პასუხი, პესკოვმა განაცხადა, თუ არ ვცდები, ეს არის პასუხი ყირიმის ხიდის აფეთქება დაზიანებაზე. ძალიან დიდი რაოდენობის რაკეტები და დრონები გამოიყენეს მათ არსენალში. პრაქტიკულად რაც არის ყველა რაკეტა და დრონი, შაჰიდები, დღევანდელი დღის მონაცემები ჩემთვის დიდიდან ჯერ კიდევ უცნობია, მაგრამ გუშინ მაგალითად 38 სამიზნე გაანადგურეს უკრაინის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ძალებმა, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა. ეს მეტწილად 31 ერთეული შაჰიდი იყო. აი ესეთი მასშტაბზე ავიდა გუშინ, წინ და გუშინ, ანუ დღეს გამთენიას კიდევ განხორციელებული ეს თავდასხმები. უკრაინის ოდესის პორტზე მიიტანეს იერიში, იქ ინფრასტრუქტურაზე, ცალკეულ ობიექტებზე, როგორც უკრაინული ტელეგრამ არხები იტყობინებიან ფოიერვერკის საწყობზე მოხდა სარაკეტო იერიში ნაცვლად მათ მიერ გამოცხადებული რუსების მიერ სამხედრო ინფრასტრუქტურას და შეიარაღებას ანადგურებენ. ეს რეალურად მართლაც არის პასუხი. ასევე იყო გამოყენებული, როგორც ამბობენ, ზებგერითი კინჟალის რაკეტები და ფრთოსანი კალიბრის რაკეტები, რომელიც რეალურად გაუნებელყო უკრაინის საერთაშორისო თავდაცვამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს გაუნებელყოფა არ ხდება 100%, რაც პრობლემურია და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საერთაშორისო თანამეგობრობამ სწრაფად უნდა მიიღოს ზომები, იმიტომ რომ კი მიეწოდება კიევი, განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად მაქსიმალურად დაცულია, იმიტომ რომ თუ არ ჩამოვარდა რომელიმე კონკრეტული ანდრონის ან რაკეტის ნამსხვრევია ნაწილი, თუ არ დაეცა საცხოვრებელ სახლს, ბინას კონკრეტულად ან საზოგადოებრივ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, ისე დაზიანება, აალება და მით უმეტეს მსხვერპლი არ ხდება კიევში. მაგრამ მთელი უკრაინის ტერიტორიას, იქ სადაც არის ყოველ შემთხვევაში წოდომა რუსული რაკეტებით და შაჰიდებით, მის დაცვას კიდევ მეტი, ბევრად მეტი საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალება ჭირდება. გერმანიამ კი გამოაცხადა ნატოს სამიზნე, რომ ორ დამატებით პატრიოტის სისტემას მიაწვდის, აირისტის სისტემისათვის ასევე დამატებით დანადგარებს მიაწვდის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ახალი დახმარებაც, რომელიც უნდა წამოვიდეს უახლოეს პერიოდში.
და ეს იყო ძირითადი თემა რამშტაინის ონლაინ რამშტაინის, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატში ონლაინ შეხვედრისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ახლა არ არის შენელების დრო, შტატებმა და მისმა მოკავშირეებამ, პარტნიორებმა მთები გადადგესო, ზუსტად ასეთი სიტყვები გამოიყენა, რომ უკრაინას მიეწოდონ კრიტიკული მნიშვნელობის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, აღჭურვილობა და მეტი. და დღევანდელ შეხვედრაზე მადლობელი ვარ ჩვენი მოკავშირებისა და პარტნიორების მათი ძალიან მკაფიო დაპირებებისა და განზრახვების გამო. და ასევე განხილული იყო საბრძოლო მასალის წარმოების და შერაღების წარმოების ხელშეწყობის დაჩქარების საკითხი, რომელიც შეეხება ევროკავშირის მობილიზაციას ამ მიმართულებით.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, $1.3 მილიარდი ახალი დახმარების პაკეტის გამოცხადებას აპირებს უახლოეს შეიძლება საათებში. ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ცნობილია, რა შევა ამ პაკეტში. ეს არის ვამპირის ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, ეს არის მოძრავი ესეთი კომპაქტური ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებია, ასევე დრონების საწინააღმდეგო მოწყობილობების და დანადგარების მიწოდებას აპირებს, ასევე ჭურვების, ასევე დამატებითი ტექნიკის და შეიარაღების. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამის განცდა, რომ არ შეჩერდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერა და პრინციპში ყველა რამშტაინის ფორმატის ყველა შეხვედრა, ეს მე-14 იყო რიგით, ამის დასტური არის, როგორც უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი ამჯერად იყო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მოწოდებაზე, დრონებთან ბრძოლის საშუალებებზე და ასევე სხვათაშორის ლიეტუამ გამოაცხადა, რომ ის ჩაუდგება კოალიციას სათავეში განაღმითი საშუალებების მიწოდების თვალსაზრისით.
ერთ-ერთი თემა იყო სამხრეთ კორეის წარმომადგენლის ვიზიტის დროს ეს განაღმაში დახმარება
არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მაშინ, როდესაც დასრულდება ომი,
მაშინ
ძალიან დიდი ფართობი და ტერიტორია იქნება წლების მანძილზე, ძალიან მასშტაბური გაწმენდა იქნება საჭირო, მაგრამ კონტრიერიშის გასახორციელებლად უკრაინას უნდა ითქვას ეს სამართლიანობისთვის, იყო ასეთი კონკრეტული ცნობაც და ციფრიც, რომ მხოლოდ 15% აქვს მისთვის საჭირო, ანუ მასშტაბებიდან გამომდინარე მისთვის საჭირო განაღმითი მოწყობილობების და საშუალებების. ამიტომაც ლიეტუვა ჩაუდგება ამ კოალიციას, დანიამ უკვე გამოაცხადა, რომ სპეციალურად განაღმისთვის საჭირო დრონების მიწოდებას აქვს გადაწყვეტილი, უკრაინისთვის და სხვა ქვეყნებიც შემოუერთებიან. ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი განაგრძობს ამ ხარდაჭერას და დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებითაც იქნება მათი თანადგომა და ასევე გამოაცხადეს, რომ ჯავშან მანქანებს გადასცემენ უკრაინას და ზოგადად ეს დახმარება როგორც რამშტაინის ფორმატში, ისე კონკრეტულად კონკრეტული მიმართულებებითაც უწყვეტია და პირიქით იზრდება, რაც ახსენე დიპლომატებზე ანონიმურად გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით. ხვალ როდესაც გამართება ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, განხილული იქნება პირველი დრაფტი, ესე ვთქვათ, პროექტი დოკუმენტის, რომელიც გულისხმობს 20 მილიარდი ევროს გამოყოფას 4 წლის განმავლობაში, ანუ წელიწადში 5 მილიარდი ევროს გამოყოფას აი სპეციალური ფონდისთვის, რომელიც არის შექმნილი კონკრეტულად უკრაინისთვის სამხედრო შეიარაღების მიწოდების შესყიდვის და ასევე შეიარაღებული ძალების მომზადებისთვის. ამ ფონდში 4 მილიარდი ევროს აკუმულირება მოხდა, მისი გამოყენებაც დანიშნულებისამებრ მოხდა და ახლა ახუთმაგებს ევროპული კავშირი ამ ფონდს, ამის თაობაზე ხვალ დაიწყება მსჯელობა და იმედია დიდხანს არ გასტანს და საზაფხულო არ დადაგებამდე, ან სულ მცირე ყველაზე გვიან შემოდგომის დასაწყისში, როდესაც შეიკრიბებიან ლიდერები, მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დამატებითი შეარაღების შესყიდვა და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის არა ევროპული კავშირის წევრი ქვეყნების, არა ამერიკის შეერთებული შტატების, არა ნატო წევრი ქვეყნების, არამედ სამხრეთ კორეის, იქნება ეს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სხვა ქვეყნების მიმართულების მაგალითად პაკისტანის გან თუ იქნება შესაძლებელი აი ამ ჭურვების ტექნიკის შეარაღების შესყიდვა და გაგრძელდება უკრაინის შეარაღებული ძალების მომზადება მაღალ დონეზე.
გუშინ დელ რამშტაინზე იყო ასევე საუბარი F-16-ების ავიაგამანადგურებლებისთვის წვრთნის უკრაინელი პილოტების წვრთნის შესახებ. ამ მიმართულებით პილოტების წვრთნა ერთი რამე თუ არის კიდევ ცნობილი
შენ? კი, არის ცნობილი. ჯეიკ სალივანმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ღიად განაცხადა, რომ წვანე შუქი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან ამ პილოტების ამერიკულ თვითმფრინავებზე ევროპაში მომზადებისთვის. ევროპელები მზადიყვნენ, ბუნებრივია, მაგრამ და ცხადდებოდა, რომ ეს მოხდება რუმინეთში, ამას ხელს შეუწყობს ნიდერლანდები, პოლონეთი, დანია, დიდი ბრიტანეთი, მაგრამ ამას ჭირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების წვანე შუქი თანხმობა, ვინაიდან ეს არის ამერიკული თვითმფრინავები და არის ეს თანხმობა. უკრაინელი პილოტები იწყებენ მომზადებას. კიდევ ერთხელ ამბობ, შეიძლება ეს ჩემი ესე ვთქვათ სურვილის გახმიანებაა და მინდა რომ ასე იყოს, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა, ასეც ხდება. გონია რომ უკრაინელებს უკვე დაწყებული აქვთ F-16-ებს წვრთნა და მომზადება და ეს ძალიან მალე გამოჩნდება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რაც უფრო სწრაფად გამოჩნდება ამერიკული F-16-ები, იმიტომ რომ ცაში უპირატესობა აქვს რუსეთს და ამ უპირატესობაში ვიდრე არ დადგება თანასწორობა, თანაფარდობა არ დადგება, ძალიან რთული იქნება სწრაფი ხელშესახები შედეგების მიღწევა. როგორც თავდაცვის მინისტრი რეზნიკოვი აცხადებს, კასეტური ჭურვები თამაშის შემცვლელი იქნება, ეს ტერმინი game changer-ი დამკვიდრებულია, რომ შეცვლის სრულად სურათს ბრძოლის ველზე და ფრონტის ხაზზე. ძალიან ღიმილის წარე ღიმილის მონგრელი იყო, რა თქმა უნდა, როდესაც პუტინმა აღნიშნა, რომ თუ კი უკრაინელები გამოიყენებენ კასეტურ
ჭურვებს,
ჩვენც ვიტოვებთ უფლებას, რომ საპასუხოდ გამოვიყენოთ. ამ დროს ათასობით მტკიცებულება არის დადებული, შეგროვებული, რომ მათ აქამდეც წყალებში წარმატებით იყენებდნენ ამ კასეტურ ჭურვებს, კასეტურ ბომბებს, ისევე როგორც ხმელთაშუაზღვის ქიმიური არაღს ბრძოლის ველზე. აგზავნულ, ყველა აგზავნულ საშუალებებს იყენებს რუსეთი.
რომელიც უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ორივე მხარე დაადანაშაულა ამის გამოყენებაში ამ ტიპის იარაღის.
კასეტური ჭურვების, კი, მაგრამ
ჰიუმან რაიტს ვოჩი მგონი.
კი, მაგრამ უკრაინელებს რეალურად ახლა აცხადებენ, ოფიციალურად ახლა დადასტურდა, რომ მათ მიიღეს და უახლოეს მოკლე დროში მისი გამოყენება დაიწყება ფრონტის ხაზზე. სხვათა შორის ძალიან ძაფრი რეაქცია იყო ადგილებიდან, ანუ ფრონტის ხაზიდან, სამხედრო მეთაურებისგან, რომ ეს მათ კარგად იციან, ბუნებრივია, რას ნიშნავს ეს კასეტური ჭურვები და რამდენად მძიმე იქნება მისი შედეგები რუსეთის შეარაღებული ძალებისთვის, რომელსაც ისედაც ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. ცოცხალ ძალაში სამხედრო დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ პირველად სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან ცოცხალ ძალაში პირველად დადგა პარიტეტი რაოდენობრივ თვალსაზრისით. 150, 160, 1000 არის უშუალოდ ორივე მხრიდან საბრძოლო მოქმედებებში ჩართული. როგორც ვრცელდება ინფორმაციები და უკრაინის ოფიციალური პირები როგორც აცხადებენ, 100,000 კაცის მობილიზება არის ხარკოვის მიმართულებაზე რუსეთის მხრიდან, ანუ კუპიანსკის მიმართულებაზე. ეს ჩვენი მხრიდან ამას ეწოდება სვატოვო კრემენას მიმართულება, ხოლო რუსები უტევენ კუპიანსკის მიმართულებით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ძალიან ძიმე და ძალიან ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობს, უკრაინელებმა შეძლეს ამ შეტევის შეჩერებაც და თუ დავეყრდნობით და არ გვაქვს საფუძველი არ ვენდოთ და არ დავეყრდნობთ, იმიტომ რომ ძალიან კონსერვატიულია ყოველთვის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალერი თავის განცხადებებში, წონასწორობაც აღდგენილია თანასწორობაც და ინიციატივაც გადმოდის უკრაინელების ხელში ამ მიმართულებითაც კი. თორემ
კუპიანსკი ახსენა ხო, ორი დღის წინ.
დიახ, იქ კრემინას ტყის მასივებში შეძლეს ჩვენებმა საარტილერიო, უკრაინელებმა საარტილერიო იერიშებით და დარტყმებით რუსული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილების ჯერ შეჩერება, მათი მნიშვნელოვნად დაზიანება და საგრძნობლად უკან დახევა, დაახლოებით 1 კილომეტრზე მოუწიათ მათ უკან დახევა ძალიან კონკრეტული დასახლებული პუნქტებიდან. ამიტომ ძალიან კარგია ეს, იმედის მომცემია ეს ცნობები, თუმცა ბუნებრივია ამ მიმართულებით გაცხარებული ბრძოლები მიმდინარეობს ისევე როგორც კაცრავად, ისევე როგორც ბახმუტის ფლანგებზე, განსაკუთრებით სამხრეთ ფლანგზე, კლეშჩეევკას ყველა სიმაღლე ფაქტიურად კი არა, უკვე აღებული აქვს სტრატეგიული სიმაღლეები უკრაინელებს. კლეშჩეევკა ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ბახმუტის ალყაში მოსაქცევად, ეფექტიანად და სრულფასოვნად მოსაქცევად, ამიტომაც ჩვენ უკრაინელების კლეშჩეევკაში ციგნით შესვლაც გარკვეულ ნაწილში და გამაგრებაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. სახმელეთო ძალების სარდალმა გენერალმა სირსკიმ, როგორც განაცხადა ბახმუტის BBC-ის განუცხადა, მან ბახმუტის გათავისუფლება ღირსების პრინციპის გარდა სტრატეგიული მნიშვნელობისა და პოლიტიკური მნიშვნელობისა ღირსების და პრინციპის ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკრაინის მხრიდანაც ძალიან ბევრი მებრძოლი და ჩვენი ქართველი მებრძოლების ბევრი დაიღუპენ ბახმუტის დაცვის დროს.
ხო, დაასრულე.
ხო, აი ფრონტის ამბები მინდა შევკრა. ზაპოროჟიეს მიმართულებაზეც, ასევე სტარომლინოვკის მიმართულებაზეც და პატიხატკიდან და უროჟაინოეს მიმართულებითაც არის ძალიან ნელი ძიმე, მაგრამ წინსვლა. წინსვლა, ყოველდღიური წინსვლა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დანაღმული ველები, მოწყობილი თავდაცვითი ზღუდეები და რუსეთი აცნობიერებს, რომ ისინი აი ბოლო ზღურებს იცავენ რეალურად. მართლა შეიძლება აი ამ გარღვევებით მართლა შეიძლება მოხდეს ჩამოშლა ფრონტის, იმიტომ რომ ფრონტის ხაზებიდან თავის მეთაურების მიმართ გენერლების დონეზე, პოლკოვნიკების დონეზე, ბრიგადის მეთაურების, დივიზიების მეთაურების დონეზე და სამხედრო ბლოგერებიც კი ამას ადასტურებენ, რომ რუსეთის ნაწილებში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, როგორც ცოცხალი ძალის შევს ების თვალსაზრისით, ისე ჭურვებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ჭურვების შიმშილს განიცდის რუსეთი. უპირატესობა რაშიც აქვს, ეს არის დრონები, რომელსაც ინტენსიურად შეისყიდის, ყველა მასშტაბის და კალიბრის დრონზე აქ საუბარი, ეს არის დრონები და ეს არის ავიაცია. ამიტომ ჰაერში უკრაინას სჭირდება ამ პარიტეტის დამყარება.
ხო, იქცევ მივუტრიალდები რამშტაინს, კერძოდ სწორედ ამ კონტრშეტევის შეფასების ნაწილს მარკ მილის მხრიდან და მან გაერთიანებული შტაბების უფროსია შტატების, ის მან კრიტიკოსების საყურადღებოდ თქვა, რომ რეალური ომი, ნამდვილი ომი, ეს არ არის ომი ქაღალდზე, ეს არის არაპროგნოზირებადი, სავსე არის შიშით, ბუნდოვანებით, დაპირისპირებით და რეალური ომი არის სასტიკი. მან ასევე ილაპარაკა, რომ უკრაინელების რეზერვი ახსენა, ასევე რომ ნებისმიერ ოპტიმალურ დროს ისინი იქნებიან მიმართული იქითკენ, საითაც ამას უკრაინა ჩათვლის რა მონაკვეთზეც, და ასევე ახსენა უკვე შედეგი მწვრთნებისა, რომელსაც რამშტაინის ჯგუფის წევრი ქვეყნების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახორციელებს. უკრაინელი სამხედროების წვრთნებს 63,000 არის უკვე გაწვრთნილი და აქვე არის ბუკა მაყურებლისგან შეკითხვა და მსმენელისგან. მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა ნომერზე 5 95 95 55 55 00 55 5 95 95 55 00 55. ერთი მსმენელი ეტყობა, ჩანიშნული ჰქონდა ტელეფონი, სტრიმზეც არის ჩვენი ნომერი. რასმუსენმა როთქვა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ ბალტიისპირეთის, პოლონეთის და ინგლისის ჯარები შევლენ უკრაინაშიო და ეს როდის შეიყვანენო? ვერ ვიხსენებ მე მართალი გითხრა, უნდა მაგიარო
მსმენელთან. ეს არისო რასმუსენის განცხადება არისო, პოლონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ანჯეი დუდამ, რომ თუკი გააჩნდება იმის ნიშნები, რომ უკრაინა ვერ იმარჯვებს და მარცხდება, პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას ერთი ბრიგადის დონეზე ძალების უკრაინის ტერიტორიაზე შეყვანასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მხარდაჭერის განცხადება არის, მამას თავისი დანიშნულება ჰქონდა, იმიტომ რომ სიმართლე ასეთია და რეალობა ასეთია. პოლონეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და ასე დამოუკიდებლად თავის ნებაზე, მიუხედავად ამ გულშემატკივრობის და პარტნიორობის ხარისხისა, ვერც პოლონეთი და ვერც ბალტიის ქვეყნები ასე დამოუკიდებლად სამხედრო შენაერთებს უკრაინის ტერიტორიაზე ვერ განათავსებენ. წარსულში ცოტა ხნის წინ იყო საუბარი, როდესაც კი აქტიურდებოდა ბელარუსის ჩართვაზე საუბარი, შენაერთები და სამხედრო დაჯგუფებებით ბელარუსის, უშუალოდ ბელარუსის ჩართვაზე, მაშინვე ჩნდებოდა ცნობები და ვრცელდებოდა ინფორმაციები, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩაერთვება პოლონეთი თავისი ცოცხალი ძალით, უკვე აღარაფერი არ შეაჩერებს მას. მაგრამ ბელარუსში ახლა დაახლოებით 2000 ვაგნერის სამხედრო დაქირავებული ვაგნერელი არის უკვე განაგებული, რაღაცა 6 ტალღად შევიდნენ ეს დანაყოფები ვაგნერელების. როგორც აცხადებს ლუკაშენკა და სხვა პირები ხელისუფლებიდან ბელარუსის, ეს იქნება შეთანხმებულია, რომ ისინი გაწრთნიან ბელარუს მებრძოლებს. არ ვიცი ეს რამდენად ასე იქნება და რამდენად ყველა ილეთები შევა, რაც მათ ხელთ არის, კუვალდებით, ურდო უკაცრავად, უროების გამოყენება და სხვა ეს ელემენტების თუ შევა ბელარუსული შენაერთების აღზრდაში და გაწვრთნაში. მაგრამ მაინც ფორმალობა მგონია მე უფრო ეს, ვინაიდან გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ვაგნერი როგორც ასეთი ძალიან მალე საერთოდ ხსენებიდან ამოვარდება და რეალურად მივიწყებას მიეცემა. მას ჩაანაცვლებს სხვა კონკრეტული, შეიძლება ეს იყოს შტრაუსი, ან შეიძლება იყოს რამე სხვა,
ნოიფიქრებენ
ამეს, რამე სხვა მებრძოლის თიკუნს და არქმევენ კიდევ და. მაგრამ ცხადია, რომ პრიგოჟინს ამ წუთის მდგომარეობით რეალურად შერჩა ეს ჯერჯერობით, ამიტომ გაუსვი ხაზი ამ წუთის და ამ წამის მდგომარეობით, ის ცოცხალია და რეალურად შერჩა ეს ამბოხის მცდელობა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო მოსკოვთან.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი რუბრიკისა „რონდელის სოფლიო რადარი“. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით მე ამ ფორმატში ერთი კვირით და გამოყვავით მანამდე ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება.ge.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დავიწყოთ ფეხბურთით. გახსოვთ, რომ ერთი კვირის წინ უეფას ტურნირებზე საქართველოს კლუბების პირველ საკვალიფიკაციო მატჩებზე საუბრისას ჩვენმა მიმოხილველმა გიაცანა, რომ მეტოქეთა მომავალი შანსები თანაბრად მიიჩნია და ახლა საპასუხო შეხვედრების შემდეგ მისივე შეფასებები მოვისმინოთ.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. პირველი შედეგების შემდეგ ინტერვიუში გითხარით, რომ ალბათ შანსები 50-50-ზეა თქო და მართლაც ესე მოხდა. არ მინდა ტრაბახში ჩამომართვათ, მაგრამ 50 იმ გაგებითო 4-დან 2 გუნდი გავიდა ჩვენი, 2 გამოეთიშა სპარეზობას. შედეგიც ისეთი იყო. სიმართლე გითხრათ, მე სადაც უფრო სუსტ თამაშობდი, იმ გუნდებმა მხედველობაში მაგ დილა და ტორპედო გაცილებით უკეთესად ითამაშეს და შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ და თბილისის დინამო და ბათუმის დინამო ვერ შეძლეს ამ ბარიერის გადალახვა და გამოეთიშნენ ასპარეზობას. რამდენიმე სიტყვით თამაშებზე, ბათუმის დინამოს თამაში სტადიონზე ვნახე, შინადღით თბილისის დინამო ვნახე ტელევიზორში და უნდა გითხრათ, რომ გული დამწყდა. ნუ ორ წუთში წააგო ისეთი თამაში, მეორე ტაიმი განსაკუთრებით ცალეკარი იყო და ამდენი განეევებული მომენტი საერთოდ ასეა. ასეთ თამაშებში უნდა შეგეძლოს ალბათ და უნდა მოახერხო უბრალოდ რამენაირად, რომ გოლი არ გაუშვა, თორემ მე 11 იგი ფეხბურთელი დგება თავის საჯარიმოში კარებში და ძალიან ძველი გატანა. ასე დაემართა თბილისის დინამოსაც, ასე დაემართა ბათუმის დინამოსაც. მოგიტყათ, რომ ცუდად ითამაშეს არ ვიქნები, სწორი. ან მონდობება, ან შემართება და ჩვენ ბიჭებს ძალიან ისეთი უპირატესობა უდიდესი იყო, მაგრამ ანგარიში მოგესვენება ტაბლოზე რაც იწერება, ის შემდეგ პროტოკოლშიც შედის და ასე მთავრდება და სამწუხაროდ ორი ჩვენი ძალიან ძლიერი კლუბი თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს გამოეთიშეს, მაგრამ თბილისელები გადავიდნენ დინამოელები კონფერენს ლიგაზე და თუ კიდე მოუწევს თამაშები და ბათუმის დინამო სამწუხაროდ დაემშვიდა ამ საგანს. მინდა გამოვყო გორის დილას თამაში ავსტრედას დუნაისკის ნედავსტელმა გადაწყდა, რომ ჩვენო იმედ გაცხლებული ვართო და არ ველოდით ამ შედეგსო. ნუ ჩვენო ქართველები ვართ, ფეხბურთის თამაში ვიცით და ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერთან წავაგოთ და ნებისმიერს მოუგოთ, ასე რომ აქ ვფიქრობ არაფერი გასაგვირი არ არის და ზუსტად ის 50-50-ზე რაც მე ვივარაუდე გამართა და ჩვენ დასაბედნიეროდ და გასახარად დილა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. ქუთაისის ტორპედოზე როა ვთქვა, არ შემიძლია, ძალიან ინერვიულია, ტელევიზიით ვნახე ეს თამაში და სულ სხვა ტორპედო ვიხედე, სიმართლე გითხრა. მინდა ტაში დაუკრა თელ ქუთაისის ტორპედოზე და იმ ბიჭებს, ვინც მინდორზე მართლა სისხლი დაღვარეს და არაფერი არ მიაკლეს ამ თამაშზე. მართალია 125 თამაში მოუწიათ, მაგრამ ნუ თამაშებელ გუნდს ჩემპიონატი ჩვენთან არ დაწყებულა და ცხინვალე თამაში აჩვენეს და მე ძალიან დიდი იმედი გამიჩნდა, რომ ქუთაისის ტორპედო არა მარტო ჩვენს პირველობაზე, იქეთაც თავის კლანჭებს გამოაჩენს. ძალიან გასახარია, რომ თამაშის ხარისხი გამოჩნდა როგორც ქუთაისში, ასევე გორში. ორივე დინამოზე მოგახსენეთ, რომ დასანანი წაგებები იყო, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ემსახურებდა არც იმის დინამო და არც ბათუმის დინამო მარცხს, მაგრამ ფეხბურთში ასე ხდება და ძალიან ხშირად ჩემპიონატიც ახლოვდება და ვფიქრობ, რომ გაცილებით საინტერესო იქნება ვიდრე ჩინა ჩემპიონატი, იმიტომ რომ ძალიან კაი გუნდებია და ჩანა, რომ უკვე ჩემპიონატიც დაძაბული გამოდგება. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანებით.
იცით, რომ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში გამართულ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე საქართველოს 20 ლამდელთა ნაკრებმა მერვე ადგილი დაიკავა და ჩვენი მორაგბეების ეს შედეგი და თამაშის ხარისხიც წინსვლის პროგრესის დაბადასტურებელია. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
მიესალმები რადიოს მსმენელს და გადმოგცემთ იმ სიტუაციას, რომელიც ქართული რეგბიში არის ახლა და რა წარმატებები ჰქონდა და რისი იმედი გვაქიდე მომავალში. პირველ რიგში არ შეიძლება რა ვნიშნოთ ჩვენი 20-წლიანების ბიჭების კარგი თამაში და მუშაობა მწვრთნელების, ბავშვების და სხვა ნაცვლად. წელს მერვე ადგილზე გავედით, მაგრამ მერვე ადგილს არა აქვს და შეიძლება თავარია რომ იმ გუნდებს შორის მოხდით, რომლებიც პოსტს აძლევენ ეგრეთ ეს არის უელსი, ახალი ზელანდია, არგენტინა, იტალია და გამოჩნდა ერთი რამე, გაგვიჩნდა ეს ნაპერწკალი რომ ჩვენ მოგება ყოველთა შორის. ნუ ახალი ზელანდია იყო ისეთი რომელიც სხვადასხვა თამაშიც იყო ის, მაგრამ ჩვენმა ბიჭებმა იქ აჩვენეს ის ისი თავიც აქ და უკვე ამ ჩემპიონატის შემდეგ როცა ეს გახარებულები ვარ ბეტი შეეძლოთ ბიჭებს, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი, რომ ესეთი ბიჭები ყავს. არ არიან უმაღლესი ლიგის გუნდებში, ასულები არიან სადაც თამაშობენ და ეს მოიტანა იმან, რომ რეგბის მოედნები აშენდა თბილისში ბევრი. მოკლედ უნდა მოგილოსოთ ყველას და ამ ბიჭებსაც მოულოსოთ, გვეძლება ძალიან კარგი თაობა. ეს რაც შეეხება 20 წლის ბიჭებს. იყო 7 კაცა წელს კიდე. ფიტკაცაში ბოლო წლებში და მე მგონი არასოდეს არ გავცულვარ იმ ადგუნჩი რომელიც სტერიას თამაშობს თელესოფლიოს ჩემპიონატის ისეთ არის რომ 10 გუნდი არის რომლებიც ძალიან ბერთამერ თამაშობენ თელესოფლიოში და იქ უძლიერესი 10 გუნდი გადის და ვერასოდეს ვერ გავდიოდი ჩვენ და წელს გავედით გასაკვირველია ჩვენებს მეტი შეუძლიათ და მეტი გვინათ რომ ვითამაშოთ მაგრამ ის რომ მოხდეთ ამ გუნდში და ადრე ვერ ხდებოდით რაღაცას ხოდიშავს წეგეც ეხლა ჩვენი ბიჭები ითამაშებენ იმდენ შვიდკაცაში რამდენიც სოფლიოში ყველგან დაარდება და ყველაზე მაღალ დონეზე და წელს რაც არის გაისად და გაისად უფრო მეტი იქნებიან წელს რა თქმა უნდა მაგათ თავში მე ყვაყופיლი ვარ არა ვარ მაგრამ იმით რომ გავედით ეს ძალიან კარგია და ეს არის პლაცდარმი რომ მერე და მერე კარგი იყოს საქართველოს ბევრულობაზე თქვა ორი რაც სიტყვა ეს ტირამე მინდა აუნიშნო რა საქართველოს ბევრულობაზე მეური თამაში არ არის ისეთი დონის ჩვენ რო გვინდა მაგრამ ფინალი სადაც ითამაშეს ბათუმელებმა და რუსთაველებმა იყო ნამდვილად მაღალი დონის რეგბი და იყო ტემპი რომელიც საქართველოს ბევრულობაზე ადრე ტემპი არ იყო ძალიან ნელა მაგრამ საქართველოს ჩემპიონატის მიდის წინა და ეხლა მთავარი რაც არის რას იზავს ჩვენი ეროვნული ნაკრები ძალიან კაი კოლექტივია შეკრული და ძალიან პროფესიონალურად მუშაობენ. ეს დიდი შრომის შედეგია. ჩელენჯ კაპზე გასული გუნდი და ის რა პირობებსაც აკმაყოფილებდეს უნდა ძალიან მაღალი დონეა და ჩვენთან ეგეთი გუნდები არის. ეხლა უფრო და უფრო წინ წავალთ. და იგივე ნაკრების ხელმძღვანელობაა და იგივე ბიჭები არიან, რომელიც ეროვნული ნაკრების წევრები არიან. მე მგონი რომ ესეთი პირობები ჩვენ ნაკრებს არ ქონია. ყველა აუდიტორს ამ პრეზიდენტის დამსახურება. თავარი მაინც სოფლიო ჩემპიონატზე, სოფლიო ჩემპიონატზე არის განაწილება, ადგილების, პრესტიჟის და ყველაფერი ეგ არის რა სოფლიო ჩემპიონატზე და ვერც მაქნას რომ რაღაცა უკეთესი შედეგი დავდოთ. ძალიან ძნელი რამე იქნება, ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ჩელენჯი კაპზე ჯერ არ გავსულვართ. შავილომიც რაღაც თამაშებს თამაშობდა ის არც არის მოსატან იმ თამაშებთან და ფიჯის გუნდი თამაშობს სუპერ რეგბიში. სადაც ზელანდიის, ავსტრალიის და სამხრეთ აფრიკის გუნდებია და ბევრ თამაშებს იგებს. მაგას გარდა კიდე ყავს თურმე დაახლოებით 20 მოთამაშე რომლებიც ევროპაში თამაშობენ და ის ნაკრებში იქნებიან ისე რომ პორტუგალია და ფიჯი გვაქვს ის ორი თამაში რომელიც გვინდა რომ მოვიგოთ. არა უელსი გვინდა და ავსტრალიაც ვარ ცოტა გასაგებია ეგერი და მანამდე სამი თამაში გვაქვს ამერიკასთან. ბოლო თამაში გვაქვს შოტლანდიასთან და იმ თამაშსა და სოფლიო ჩემპიონატში ის ისე დიდი რო არ არის და მაინც შეიძლება იქ რო ხარვეზები გამოჩნდება რამე თუ დრო ეყოთ ბიჭებს რაღაცა უკეთესობა მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ნახავთ საფრანგეთში რა ხდება და გამომდინარე ამ 20 წლიანების ბიჭების 7 კაცსა ყველაფერი ეს უნდა შეიკრიბოს და ყველაფერი გვირგვინ უნდა დაედგას თავს სოფლიო ჩემპიონატზე რასაც ქართველებს უსურვებ. ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედები გვაქვს და ნახოთ რა იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ძალოსნობით დაამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. კიშინევში 15 და 17 წლის ძალოსნობით ევროპის ჩემპიონატზე ხომ დიდ წარმატებას მიაღწიეს ჩვენმა სპორტსმენებმა. შევასწროთ, რომ ოქროს 16, ვერცხლის 14 და ბრინჯაოს 9 მედალი მოიპოვეს. დამეთანხმებიან რადიოს მსმენელები, რომ ქართველი ძალოსნების გამარჯვებებს შეეჩვიონ აღარც უკვე სპორტის მოყვარულებს და ახალ რეკორდებსაც მოელიან. ოლიმპიური ჩემპიონი, საქართველოს ძალოსნთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასანიძე დაამთავრებს დღევანდელ შეხვედრას.
მიესალმები რადიო მსმენელებს, მინდა გამოეხმაურო ჩვენი კადეტების გამოსვლას ევროპის ჩემპიონატზე. მართალია ჩემი ასაკობრივი ჯგუფი არ არის, თუმცა ჩვენი ფედერაცია მსმელთა კორპუსი შეკრულია და ერთიანად გადის იმ საერთო გეგმას, რომელიც ჩვენი წარმატებისთვის არის საჭირო. მინდა აღნიშნო, რომ მოლდოვაში გამართული ევროპის ჩემპიონატი იყო ტრიუმფალური, იყო სარეკორდო, იყო მოულოდნელობის დახსასე, ვინაიდან ყველა წაგძლევილმა სპორტსმენმა მოიპოვა მედალი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, ჯამში მოპოვებული იქნა 29 მედალი. ეს არის ის მომავლის გუნდი, რომელზედაც 5-6 წელიწადში ქართული ძალოსნობის ახალი გუნდი იქნება ფაქტიურად, ვინაიდან ეს ბავშვები არიან 15-16-17 წლის და იმედიანად უყურებთ, ვინაიდან ესეთი ტენდენცია ბოლო პერიოდში კი არა საერთოდ არ ყოფილა მეგონი საქართველოში. ამიტომ მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ თანადგომით არის გაცნობილი ამ შემთხვევაში. პირდაპირ შევილია კლერცელ და მილიონჯერ მოუხადო საქართველოს ეროვნულ ძალოსნობის ფედერაციას მადლობა იმისთვის, რომ ასე შეფასებულად მუშაობს ყველა რგოლი. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა და ეს აისახება ჩვენ შედეგებში. ასევე მინდა ძალიან დიდი მხარდაჭერისთვის მადლობა უთხრა სპორტისა და კულტურის სამინისტროს, ვინაიდან არ შეიძლება ასეთი სახელმწიფოებრივი საკითხებზე, რომ არ იყოს ჩართულობა მაღალი ჩვენი უცხების და პირიქით, ეს აისახება შედეგებში ზეხანაც აღნიშნე და ყველა იმ რგოლს, ვინც გვიდგას გვერდში. ეს არის უამრავი კერძო პირი, უამრავი კომპანია და სხვადასხვა ადამიანები. თუმცა ყველაზე დიდი ჩვენთვის დამაფიქრებელი და გასათვალისწინებელია ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი გულშემატკივარი, ვინაიდან ყველა მოუთმენლანთელის ჩვენ წარმატებას და ქართული სპორტის წარმატებას. და ამიტომ მინდა ყველა სპორტსმენს წარმატება უსურო და შესვლა უსურო და კიდევ და კიდევ ჩვენ კადეტთა ნაკრებს საომაროდ უფრო მეტი და მეტი წარმატებებს მიაღწიოს. წელს მათმა ჩაანთავრეს ყველა ღონისძიება, თუმცა ღონისძიებები გრძელდება და ფაქტიურად კარს არის მომდგარი სულ რამოდენიმე დღეში მეუბნებით ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის და 23 წლამდე შორის, სადაც ორი გუნდი წარდგება, როგორც 20 წლამდე, ასე 23 წლამდე. ველოდებით კარგ შედეგს, ძალიან ბევრ მედლებს, რამოდენიმე დღე დარჩენილი და დარწმუნებულია თქვენ თვალყურს ადევნებთ ამ ჩვენ გამოსვლას ამ ღონისძიებაზე. ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ერთ თვეში უკვე გვაქვს მსოფლიოს ჩემპიონატი რიგებში, რომელიც გაიმართება საუდის არაბეთში. მოგეხსენებათ, სალიცენზიო წელია და ყველაზე მთავარი აქცენტი გადატანილია ლიცენზიების მოპოვებაზე. შეიცვალა მოპოვების სისტემა სარეიტინგო კულებზეა, როგორც ამ შემთხვევაში არის ძიუდოში და ახლობებით აი ესეთი სტილის ლიცენზია გათამაშდება. ამიტომ პირველი ამოცანა არის ლიცენზიები, თუმცა ლიცენზიებთან ერთად ასევე ის წარმატებების ულოდინი, რომელიც აქვს, რა თქმა უნდა, როგორც პატარა წონებში, ასევე განსაკუთრებით მძიმე წონაში და მთავარი მიზანი იქნება მძიმე წონაში ლაშას ტიტულის შენარჩუნება, ლიცენზიების კიდევ ერთხელ მოპოვება და უკვე სამზადისი დასკვნითი ბაზა შემდეგ ოლიმპიური თამაშების. ეს არის მის უახლოესი მოკლე გეგმა, რომელიც სულ ორ წელში არის ამ ღონისძიებების თარიღები და მოუთმენლად და რუდუნების ქვეშვათ, ვინაიდან ვიცდროს, რომ მაშინობის ყველა შედეგი და ამიტომ არ დავაკნეთ ამ დღეებს იმისთვის, რომ მაღალი შედეგებზე იყოს ჩვენი გუნდი. მანაჩენად მზათა ვართ ძველისთვის. შემართება არ გვაკლია, ამას ემატება მხარდაჭერა სახელმწიფოს, ამას ემატება სამედიცინო ჯგუფის კიდევ უფრო გააქტიურება, ვინაიდან მოგესალმება, რაც უფრო მაღალია შედეგები, ის უფრო რისკები მაღალია და ამ ყველაფერს შედება დროული რეაბილიტაცია, დროული პასუხები და შეთანხმებული მუშაობა ქართული სპორტის წლები არ ყოფილა და მე ფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ფაქტორი წარმატებისა, პირდებით სიხარულს და იმედების ასრულებას, ვინაიდან ქართული ძალოსნობიდან ელიანო მაღალ შედეგებს და არ მინდა, რომ ჩვენი მოლოდინი სპორტის გულშემატკივრებს გაუცროთ. ამიტომ გავიმარჯვეთ მეჯერა და კიდევ ერთხელ ვასახელოთ ჩვენს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით უკრაინაში მებრძოლი ბელორუსი მოხალისეების შესახებ. გაგაცნობთ სტატიას პოლ შრეიდერის ფილმზე „კატა ადამიანები“. წაგიკითხავთ სტატიას „ვინც გონზე იყო ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა“, ბახმუთში დაჭრილი ბელორუსი მოხალისის ნაამბობი. მაისის თვეში უკრაინის ქალაქ ბახმუტისთვის მიმდინარე გადამწყვეტ ბრძოლებში ხუთი ბელორუსი მოხალისე, მათ შორის ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი დაიღუპა. 49 წლის ლოზოვსკის, რომელმაც თავის დროზე ბელარუსში ანტისამთავრობო პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონი დააარსა, კიევში 26 მაისს გამოეთხოვნენ. მისი და სხვა ბელორუსი მოხალისეების სიცოცხლის ბოლო წუთების შესახებ არაფერი იყო ცნობილი მანამდე, სანამ ბატალიონ ვოლატის ერთ-ერთმა გადარჩენილმა წევრმა, დენის ურბანოვიჩმა, ჭრილობების მოშუშების შემდეგ რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურს არ უამბო თავისი თანამებრძოლების თავგანწირვის ამბავი. დოსიე: დენის ურბანოვიჩი ბელორუსი აქტივისტია. ჯერ კიდევ 2015 წელს მას და მის ძმას 2 წელი მიუსაჯეს იმ შენობის სახურავიდან ეროვნული დროშის ჩამოხნის გამო, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კენჭის ხრა მიმდინარეობდა. 2018 წელს დენის ურბანოვიჩი ყოველდღიურად მონაწილეობდა კუროპატის ტყეში მდებარე მემორიალის დაცვაში, სადაც საბჭოთა ენკავედეს ოფიცრებმა 30-იან წლებში რეპრესირებული ადამიანები დახურიდეს. 2018 წლიდან იგი ოპოზიციური ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფრონტის ლიდერია. 2020 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, ისევე როგორც 2021 წლის მარტ-აპრილში, ურბანოვიჩს რამდენჯერმე მიუსაჯეს 15 დღით პატიმრობა. სულ 7 თვე გაატარა ციხეში. სასჯელს იხდიდა ჟოდინოსა და მინსკის გარეუბნებში არსებული იზოლატორების საკნებში. მრავალრიცხოვანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ აქტივისტს და მის თანამოაზრეებს საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში დასდეს ბრალი და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. 2021 წელს დენის ურბანოვიჩი გაემგზავრა უკრაინაში, სადაც შეუერთდა კალინოვსკის პოლკს და მის რიგებში რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველივე დღიდან იბრძოდა. ეს ომი, ურბანოვიჩის აზრით, არის პირველი ნაბიჯი არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ბელარუსის განთავისუფლებისთვის. დენის ურბანოვიჩი მაისის ბოლოს დაიჭრა, ზუსტად რამდენიმე დღით ადრე მანამდე, სანამ უკრაინის არმია დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტს დატოვებდა. იმავე ბრძოლაში დაიღუპნენ ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი და ურბანოვიჩის საბრძოლო ჯგუფის 4 წევრი. ურბანოვიჩმა ბახმუტის შენარჩუნებისთვის გამართულ ბრძოლებს უწოდა ყველაზე სასტიკი და სისხლიანი, რომელშიც მას მონაწილეობა მიუღია. ბელორუსი მოხალისის თქმით, ამ ბრძოლებში ორივე მეომარმა მხარემ აჩვენა გამძლეობა და გამარჯვების სურვილი. მისი თქმით, შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, თუ რომელ სამხედრო ნაწილს ეკუთვნოდნენ რუსულ უნიფორმაში მყოფი სამხედროები, რომელთა ცხედრებით მოფენილი იყო ბრძოლის მოწინავე ხაზი. ურბანოვიჩის თქმით, ვოლატის ბატალიონის ჯარისკაცების მხარდამხარ იბრძოდა ბევრი უკრაინელი, რომელთაგან ზოგიერთი ბრძოლაში დაიღუპა. ერთღამეს ჩვენს პოზიციებთან მოაღწია უკრაინელების დიდმა ჯგუფმა, მათ შორის ბევრი იყო დაჭრილი, საშინლად დაღლილი. ისინი საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ ზომბებივით დადიოდნენ. იქ ყველამ დიდი გასაჭირი გადაიტანა, ამბობს დენის ურბანოვიჩი, რომელიც ასე იხსენებს ბოლო საბრძოლო ეპიზოდს. ციტატა: რუსები შეტევაზე ტალღისებურად გადმოდიოდნენ. იყო შეტევა, როდესაც ისინი იერიშზე გადმოვიდნენ ჯავშან ჟილეტების გარეშეც კი. ჩვენ მესამე დღე იყო, რაც პოზიციებზე ვიდექით. უკვე შეუძლებელიც კი იყო წასვლა, ფაქტობრივად ალყაში ვიყავით. ჩვენს პოზიციებზე ჯოჯოხეთური ცეცხლი მოდიოდა. გვესროდნენ ყველაფრიდან, რაც კი შეიძლებოდა. თავდაპირველად ერთ სახლში ვიცავდით თავს, რომელიც დაიწვა. კინაღამ ცოცხლად დავიფერფლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად მოვახერხეთ გვერდით მდგარ სამსართულიან სახლში გადასვლა. ამ შენობამ თავიდან გვიშველა, მაგრამ შემდეგ ფაქტობრივად ჩვენი ჯგუფის ნახევრის სასაფლაოდ იქცა. ძლიერი ჭურვის მოხვედრის შემდეგ სახლი ჩამოინგრა. დანარჩენი უკვე ალაგ-ალაგ მახსოვს. ხვება დენის ურბანოვიჩი. დენის ურბანოვიჩს ახსოვს თუ როგორ დააღწია ნანგრევებს თავი. გულიერეოდა, რადგან თავში ქვები ჰქონდა მოხვედრილი. ახსოვს როგორ განაგრძობდა გარკვეული დროის განმავლობაში სროლას. ამ დროს რუსი სამხედროები უახლოვდებოდნენ. შემდეგ კი დადგა მომენტი, როცა გადაწყვიტა, რომ გადარჩენას ვერ შეძლებს. ტყვედ ჩავარდნა კი არ შეიძლება. ხელყუმბარა გამზადებული ჰქონდა. მოხალისის თქმით, მას გაუმართლა. მოულოდნელად მოუსწრო დასახმარებლად და დაჭრილთა საევაკუაციოდ გამოგზავნილმა ჯგუფმა. ურბანოვიჩი დაბომბილი სახლიდან მოშორებით გაიყვანეს და საბავშვო ბაღის შენობის უკან დააწვინეს. სამსართულიანი სახლის სხვა დამცველებს კი ნაკლებად გაუმართლათ. ციტატა: ზოგიერთის გამოყვანა შეუძლებელი იყო. როგორ გამოიყვანდი, როდესაც ფეხები რამდენიმე ტონიან ბეტონის ფილებში მოყვათ. ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარა ითხოვა, თავი აიფეთქეს. მხოლოდ ერთი გამოვიყვანეთ ნანგრევებიდან, მაგრამ არც ის იძროდა. როგორ ჩანს, ხერხემალი ჰქონდა გადამტრეული. ამ მებრძოლმა ევაკუაციაზე უარი თქვა. არ მინდა ვიყო უმოძრაო ინვალიდიო და გამოთხოვებისას გითხრა: არაფერია, მე ჩემი ვიცხოვრეო. ის 50 წელზე ცოტა მეტის იყო. ჯგუფის ყველა დანარჩენი მებრძოლი მძიმედ დაიჭრა, მაგრამ გადარჩნენ და ამჟამად ყველა განაგრძობს გამოჯანმრთელებას, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის თქმით, საევაკუაციო ჯგუფი, რომელმაც დანგრეული სამსართულიანი შენობიდან ის და სხვა მისი დაჭრილი თანამებრძოლი სამშვიდობოს გაიყვანა, მათმა მეთაურმა მიროსლავ ლოზოვსკიმ მიიყვანა. ურბანოვიჩი და ლოზოვსკი მინსკის საპროტესტო გამოსვლებიდან იცნობდნენ ერთმანეთს. ურბანოვიჩის მსგავსად ლოზოვსკიც ცნობილი აქტივისტი იყო ბელარუსში. დოსიე: მიროსლავ ლოზოვსკი დაიბადა მინსკში. 1995 წელს შეუერთდა ნიკოლაი სტატკევიჩის მიერ დაარსებულ ბელარუსის სამხედროთა ასოციაციას. იმავე წელს გახდა გასამხედროებული პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომლის მიზანი იყო წვევამდელი ახალგაზრდების არმიამდელი მომზადება. თეთრი ლეგიონის წევრები 1986-99 წლებში აქციებისა და მსვლელობების აქტიური მონაწილეები იყვნენ. ორგანიზაციამ არსებობა შეწყვიტა 2000-იანი წლების დასაწყისში. თავად ლოზოვსკი მინსკის რეჟიმმა რამდენჯერმე დააპატიმრა საპროტესტო მსვლელობებში მონაწილეობის გამო. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მერე მიროსლავ ლოზოვსკი უკრაინაში გადავიდა. სრულმასშტაბიანი რუსული აგრესიის დაწყებისთანავე ის შეუერთდა ბელორუს მოხალისეებს. საომარ მოქმედებებში თავისი მონაწილეობის აფიშირებას თავს არიდებდა. ბახმუთში მიროსლავ ლოზოვსკის დაღუპვის მომენტი ურბანოვიჩს არ დაუნახავს, რადგან ის უკვე ბრძოლის ხაზს მიღმა იყო ევაკუირებული. მაგრამ ახსოვს საბრძოლო დავალებაზე გასვლის წინ მეთაურის და თანამებრძოლის ბოლო სიტყვები. როგორი იქნება ბრძანება, ვკითხე. მან მიბრძანა, რომ გავმაგრებულიყავი. გამაფრთხილა საფრთხის შესახებ და მირჩია მემოქმედა გარემოების და მიხედვით. შემდეგ კი ცოტა ხანს გაჩუმდა და ასე ჩუმად დაამატა: ღმერთი შენკენ. ის ადრე არასოდეს ასე არ ლაპარაკობდა, ღმერთს არასოდეს ახსენებდა, მაგრამ სულ ბოლოს ახსენა, ამბობს ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის ინფორმაციით, მათი მეთაური სნაიპერმა იმ დროს მოკლა, როდესაც დაჭრილი თანამებრძოლების ევაკუაციის შემდეგ მოწინააღმდეგის მიერ აღებული საბრძოლო პოზიციიდან უკან ბრუნდებოდა იარაღასმული. ციტატა: ჩვენი იარაღი მოჰქონდა. ამ ტვირთის გარეშე რომ ყოფილიყო, იქნებ უფრო სწრაფად გასცლოდა ზონას, რომელიც ცეცხლის ალში იყო მოქცეული. არადა ის კიდევ ტყვიამ ფქვევსაც მოათრევდა. რუსებმა მოასწრეს სნაიპერის ჩასმა იმ სახლში, რომელშიც ჩვენ ვიცავდით თავს. სნაიპერი კი იქიდან ყველა ჩვენგანზე ნადირობდა. მე ასე მიამბეს, ამბობს ურბანოვიჩი, რომელმაც ბახმუტის დაცვისას მიღებული ჭრილობა თითქმის მოიშუშა და, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, არ კარგავს იმედს, რომ მალე კვლავ დაბრუნდება ქალაქ ბახმუტის გათავისუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლებში. დენის ურბანოვიჩის თქმით, ბახმუტში ახლა დიდძალი რუსული სამხედრო ძალაა, მაგრამ უკრაინულმა ძალებმა იქვე დაიკავეს პოზიციები და თანდათანობით ავიწროებენ რკალს. ციტატა: იქ ახლა იბრძვიან აზოველები და, როგორც ამბობენ, ძალიან წარმატებით. მათ მიაღწიეს მნიშვნელოვან სიმაღლეებს, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქს. ზოგიერთი პოზიციიდან კი რუსები უკუაგდეს. როგორც ჩანს, იქ ბრძოლა ცოტა დაცხრა. ყველა ახალი ეტაპისთვის ემზადება. ვნახოთ, რა მოხდება და სად გადაისვრიან ჩვენს ნაწილს. ომი გრძელდება, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. Урбановичи თებერვლის თვეში უკრაინის ხელისუფლებამ დააჯილდოვა მედლით საბრძოლო დამსახურებისთვის. ბელორუსი მოხალისის თქმით, მას წინ ელოდება სამედიცინო კომისიის გავლა, რომელიც გადაწყვეტს შეუძლია თუ არა თავისი ჯანმრთელობით ფრონტის ხაზზე დაბრუნება ბატალიონ ვოლატის რიგებში. ბელორუსი მოხალისეები სხვადასხვა ქვედანაყოფში უკრაინის მხარეზე 2014 წლიდან იბრძვიან პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 2022 წლის 9 მარტს ოფიციალურად ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ ბელორუსი მოხალისეები ერთ ქვედანაყოფში, კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბატალიონში გაერთიანდნენ. ხოლო 25 მარტს ბატალიონი უკრაინის შეერაღებული ძალების რიგებში გაერთიანდა. მალევე 21 მაისს ბატალიონი უკვე კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბელორუსულ პოლკად გარდაიქმნა. მის შემადგენლობაში შევიდა ბატალიონები ლიტვინი და ვოლატი, რომელსაც ივან მარჩუკი მეტსახელად ბრესტი ხელმძღვანელობდა. ბატალიონ ვოლატის მეთაური ივან ბრესტი რუსეთის არმიასთან ბრძოლაში 2022 წლის 26 ივნისს დაიღუპა. ეს გახდა სტატია, რომელიც რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის მიხედვით მოამზადა კობა ლიკლიკაძემ. სტატიის სათაურია: ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა. ბახმუტში დაჭრილი ბელორუსი მოხალისის ნაამბობი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „პანკი ბაბუა 80 წლისაა“. მასში საუბარი 1982 წელს გადაღებულ ამერიკულ კინოფილმ „კატა ადამიანებზე“, რომლის რეჟისორი გახლავთ პოლ შრეიდერი. მალკოლმ მაკდოუელი 80 წლის გახდა. ორი წლის წინ მექანიკური ფორთოხლის აღდგენილი ვერსიის ჩვენების შემდეგ ვენეციის ფესტივალზე, იმხანად 50 წელი გავიდა სტენლი კუბრიკის შედევრის გადაღებიდან, მაკდოუელს პანკი ბაბუა შეარქვეს. ეს სახელი მართლაც ძალიან მოუხდა. გარეგნობით ცხადია შეიცვალა, მაგრამ მზერა ისეთივე აქვს, მუდმივად ცვალებადი და იდუმალებით მოცული. სახე და მზერა მოგეხსენებათ კინომსახიობის ინსტრუმენტია. მაკდოუელმა მაქსიმალურად გამოიყენა თავისი გარეგნობა. ითამაშა განგსტერი, ნაცისტი, პერვერტი იმპერატორი, კანიბალი. ბოროტების მთელი გალერეა შექმნა. მაგრამ თითქმის არასდროს დაუყვანია ეს სახეები კარიკატურის დონეზე. ლინდსეი ანდერსონი, რომელმაც ფაქტობრივად აღმოაჩინა დიდი მსახიობი, ათამაშა რა თავის საუკეთესო ფილმებში „თუ“, „ო იღბლიანო“ და „ჰოსპიტალი ბრიტანია“, ამბობდა, რომ მალკოლმ მაკდოუელი სინათლის სიჩქარით მოძრაობს და ადამიანის სულში იქიდან გვახედებს, გრასთან მიახლოებისაც კი გვეშინია. მაკდოუელი კონტრასტების გენიოსია, ამიტომ სრულიად ბუნებრივია მისი შეხვედრა კიდევ ერთ დიდ კინემატოგრაფისტსა და კონტრასტების ვირტუოსთან, ამერიკელ კინომცოდნესთან, დრამატურგსა და რეჟისორთან პოლ შრეიდერთან. ჩემთვის პირადად პოლ შრეიდერის წიგნი „ტრანსცენდენტული სტილი კინოში“, ოძუ, ბრესონი, დრეიერი, რომლის ქართული თარგმანი უკვე გვაქვს, კინომცოდნეობის ბიბლიაა. არ მეგულება ამაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი კინოს თეორიაში. ასევე კინოდრამატურგიის ეტალონად შეიძლება მივიჩნიოთ შრეიდერის სცენარები მარტინ სკორსეზეს ფილმებისთვის „ტაქსის მძღოლი“ და „გააფთრებული ხარი“. ვიცი, ბევრი დამეთანხმება. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ შრეიდერის, როგორც კინომცოდნისა და დრამატურგის შემოქმედებით მოხიბლულ ხალხს, არაერთხელ გამოუხატავს გაღიზიანება მისი, როგორც კინორეჟისორის ფილმების გამო. ბევრი კომპრომისად მიიჩნევს პოლ შრეიდერის გატაცებას ჟანრული კინოხელოვნებით. თუმცა ყველა მის ფილმს სულ ერთია, როგორ მიიღო ისინი კრიტიკამ და მაყურებელმა, ყურადღებით თუ უყურებთ, აღმოვაჩენთ ერთ თავისებურებას. შრეიდერი კი არ ქმნის, არამედ ნამსხვრევებად აქცევს ჟანრულ კინემატოგრაფს. „კატა ადამიანები“ ჟაკ ტურნერის ამავე სახელწოდების კლასიკური ფილმის რიმეიკია. 1942 წელს გადაღებული „კატა ადამიანები“, ან სხვაგვარად „კატისებრი ადამიანები“, ეპოქის სარკეა, შიშის ატმოსფეროს გამოხატვის შედევრი, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა შრეიდერს. ჟაკ ტურნერს არაერთხელ უთქვამს, რომ თავის ფილმებში თამაშობს შიშზე, რადგან თვლის, რომ შიშითაა გაჟღენთილი კაცობრიობის ისტორია. მეტიც, შიში მთელი სოციალური სტრუქტურის საფუძვლადაა გადაქცეული. 1982 წელს, როცა შრეიდერი კატა ადამიანებს იღებდა, ცივი ომის ეპოქაში სამყარო ისევ შიშით ცხოვრობდა, მაგრამ ამ შიშის გააზრების პროცესიც უფრო მასშტაბური გახდა. მაგალითად, ქალზე ძალაუფლების მოპოვების ვნება სწორედაც რომ საშიში, დესტრუქციული ქალის სახეს დაუკავშირდა. ფემინიზმის მეორე ტალღის ეპოქაში შრეიდერმა შეცვალა ტურნერის ფილმის აქცენტები. მეტის, კლასიკური კინოხელოვნების მასკულინურობისგან გათავისუფლებაც გადაწყვიტა. კატა ადამიანები არ ემორჩილება ჟანრების კლასიფიკაციას. ფილმში ბევრია შემაშინებელი სცენა, მაგრამ ეს ჰორორი არაა. არის ეროტიკული ჩანართები, მაგრამ ეროტიკულ კინოს ვერ უწოდებ. არც თრილერია, რადგან ინტრიგა არსებითად არც არის. ამბავი მაქციებზე, დასა და ძმაზე, რომლებიც იმ უძველესი ადამიანების მემკვიდრეები არიან, ლეოპარდებს რომ სწირავდნენ ქალებს, უფრო ფსიქოლოგიური დრამაა. ფილმი ახალგაზრდა ქალში, ქალწულში, სექსუალურობის გაღვიძებაზე და ბრძოლაზე უმანკოებასა და ვნებას შორის. მაქცია, რომელსაც ჩვენში ხშირად მგელკაცას უწოდებენ, პოპულარულმა კულტურამ ქალად აქცია. მაქცია იდეალური კინოსახეა, რადგანაც გადაქცევას, ვიზუალურ ტრანსფორმაციას გულისხმობს. ამიტომ გადაქცევის თუ გაორების ეს მოტივი დიახაც პოლ შრეიდერის როგორც კინოთეორეტიკოსის კონცეფციის გაგრძელებაა. ნამდვილის დაპირისპირებაა მოჩვენებითთან. ნამდვილის აღმოჩენაა ცრუ, ყალბი ფორმის მიღმა. სიკვდილი ერთ სტატუსში და დაბადება მეორეში. ამოვება ერთში და მარადიული მეორეში. ურჩხული მთელი თავისი დამანგრეველი ინსტინქტებით ყოველ ჩვენგანშია. მისი დანახვა საშიშია, ამიტომ არაფრით გვინდა ვაღიაროთ მისი არსებობა და გვირჩევნია გავაგრძელოთ ცხოვრება მისივე კარნახით. მოჩვენებითი ფორმის მიღმა ტრანსცენდენტულის გაშიშვლება ადვილი არაა. ამის მისაღწევად იმ რეჟისორების ნიჭი უნდა ქონდეს, ვისაც აღმერთებს შრეიდერი და გარკვეულწილად ბაძავს კიდეც, ოღონდაც პოპულარული კულტურის ფარგლებში. კატა ადამიანებში მას სხვებიც ეხმარებიან. ოპერატორი ჯონ ბეილი, მისთვის დამახასიათებელი ხაზგასმით სტრუქტურირებული კადრებით. მხატვარი ფერდინანდო სკარფიოტი. მთელი ანტიკური სამყარო რომ გააცოცხლა ლუკინო ვისკონტის ფილმში სიკვდილი ვენეციაში. კომპოზიტორი ჯორჯო მოროდერი, სინთეზატორისა და ჩელოს დიალოგზე რომ ქმნის მუსიკალურ პულსაციას, ასევე აგებულს მუდმივ ცვლილებებზე. დევიდ ბოუი, სიმღერით რომელიც ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა გახდა და რა თქმა უნდა ნასტასი კინსკისა და მალკოლმ მაკდოუელის დუეტი. დაწყევლილი დაძმა, რომელთა ხედვის წერტილების, ქალის და მამაკაცის ხედვის წერტილების შეჯახებაზე იქმნება კატა ადამიანების სახიერი სამყარო, სადაც თავის მხრივ პირველყოფილ მაჩოს ამბოხებას მოუწყობს ქალი კატა. პოლ შრეიდერის ფილმებში არაერთხელ გათამაშებულა ციხის, გალიის მეტაფორა. 80-იანი წლების ახალი ორლეანის ზოოპარკში დაიწყება ქალი მაქციას ეროტიკული თავგადასავალიც კატა ადამიანებში ფილმში, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს დამანგრეველი წარსულისგან ჩვენი გენეტიკური ტვირთისგან გათავისუფლების ერთადერთი გზა სიყვარულისკენ სწრაფვა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „პანკი ბაბუა 80 წლისა“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
1 2 3 4 1 2 Let me tell you how it will be. Tbilisi.